Takže já často začínám své kázání otázkou a ta dnešní otázka bude: uneseme Boží požehnání? A na konci toho slova bych byl rád, kdybychom mohli odcházet s tím, že budeme nad tím přemýšlet. Dokážeme ve svém životě unést Boží požehnání, anebo nedokážeme? Je to zvláštní otázka, že? Někdo si řekne, proč se tím vůbec zabývat? Jak já můžu vědět, jestli to unesu nebo ne? Ale chtěl bych dneska aspoň pár myšlenek přiblížit, kdy můžeme vidět naprosto jasně, že pokud jsi se stal křesťan, prožil jsi znovu zrození a rozhodl se následovat Ježíše Krista, tak pamatuj, že někdo, tvé jméno bylo zapsáno do knihy života, ale pamatuj, že bylo napsáno ještě někde jinde, nebo možná nebylo napsáno, ale bylo určitě zmíněno a předáno mnohým dalším. A tím chci říct, že nepřítel se o tebe také zajímá. A on řekl těm svým služebníkům, zlým duchům, démonům, jak je nazvem, aby udělali maximum proto, aby tě zastavili, aby tě odradili, aby tě znechutili, aby ti nějak zakryli ten pohled na Ježíše, aby tě přivedli v životě ke zklamání z následování Krista a aby použili všechny nástroje k tomu, aby si se někde zastavil, vychladl a možná odpadl. Takže tam jsme také evidováni na té druhé straně. A víte, když se podíváme, mnozí, kteří už něco dokážeme pamatovat, když se ohledneme, tak můžeme vidět, jak zapálení křesťané odpadli od Boha. Jak sešli z cesty, jak padli do hříchu. A víte, jedna věc je, kdy my cítíme tu zodpovědnost člověka za svůj život, takže můžeme říct, jak smutné, že takhle jeho život pokračuje. Ale ta druhá věc a druhý pohled, který můžeme mít, je právě, jak veliká to bitva, jak skutečná to bitva je, kdy nepřítel opravdu to myslí naprosto vážně, aby tě zastavil, znechutil. A ta moje myšlenka dneska je podívat se na věc trošku tím pohledem té taktiky nepřítele. A potom vidět to, kde ten útok může přijít, aniž bychom to my čekali. Přečtu některé verše na počátku, které nás můžou vést v tomto zamyšlení. 5. Mojžíšova 8.11 a dál. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Tady vidíme, že Izrael je veden k tomu, aby opravdu nezapomněl na Hospodina svého Boha. Takže Pán Bůh více má zkušenost víceméně s člověkem, že když vyslyší jeho volání, když Bůh člověku pomůže, když ho vyvede z otroctví egyptského, tak lidské srdce má tendence zapomínat. Proto Hospodin chtěl, aby měli svátky každoročně, které si připomínají třeba Paschu, a připomínali si vyvodení z Egypta a také tuto pravdu předávali další generaci. Asi na tom nebudeme jinak. Bylo by naivní si myslet, že my, novozákonní křesťané, nám se toto nikdy nemůže stát. My nezapomeneme na Boží prokázané dobrodění, jeho milosrdenství, spásu. I nám se to může stát. Takže střezme se toho, aby jsme nezapomněli. Proto také máme památku Páně, proto se scházíme, proto v neděli oslavujeme Pána Ježíše, protože On je tím důvodem a nejenom v neděli, scházíme se i v jiné dny. Další místo je z Nového zákona 1. Timoteova 4.4 a další verše. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co přijímáme s děkováním. Posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu. Tady je řeč o pokrmu před těmi verši, ale co je zajímavé, pokrm je posvěcován skrze slovo Boží a přímluvnou modlitbu. Takže požehnání přichází skrze tyto pravdy Božího slova a modlitbu. Když budeš toto předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. A tady se mi velmi líbí v tom překladu novém, že Timoteus, když bude zdůrazňovat to, že věci jsou posvěcovány skrze Boží pravdu a modlitbu, tak bude služebník dobrý, který je živený slovy víry a dobré učení. Víte, nějak narážíme v Božím slově na tu myšlenku dobré učení, pravé učení, falešné učení. Takže učení a jít za Ježíšem, rozumět Bibli, znamená o tom opravdu dovolit písmu, aby mě vyučovalo, studovat je, nějak si najít ten čas na to, aby jsme porozuměli textu, který čteme v písmu, a někdy si četli věci kolem, různé výklady, komentáře. A to je učení novozákonní. A je důležité, aby jsme i my křesťané, pokud nechceme být svedení, mohli poznávat tyto pravdy Božího slova, mohli studovat písmo. Pokud přijmeme takový ten dnešní postmoderní model církve, kdy je to všechno o tom, jak se cítím ve sboru a v církvi, jak se cítím na chvalách, jak se cítím na setkání s druhými, tak tam asi nebude ten model učení hrát příliš velkou roli. Ale bude to o těch tvých pocitech, že? A my se můžeme dobře cítit v církvi, kde je falešné učení. Takže pocity nejsou to, co nás vede, ale je to dobré učení, je to pravé učení, je to pravda Božího slova, která by nás měla vést. Takže teď se chci s vámi zamyslet nad tou taktikou nepřítele. Víte, my si někdy říkáme, ďábel ten, když útočí, tak ono to přinese nějakou destrukci, přinese to těžkosti. Ale nevždy věci jsou takhle. Když se podíváme do Starého zákona, tak si všimněme jedné věci. Exodus, první kapitola od verše 9. Tady čteme, že útlak, neboli těžkosti, přináší růst. To je jako nezvyklé, že? Těžkosti nepřinesou oslabení, ale přinesou růst. Takže tady čteme, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojili k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám, odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad nimi dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Všimněte si, že tady Izraelci byli v otroctví. Najednou Egypťané zjistili, i když jsou našimi otroky, oni se rozmnožují příliš rychle. Mají prostě mnoho dětí. My musíme vymyslet něco, aby jsme to zastavili, protože je to početný lid, když se přidá k našim nepřátelům, tak nakonec nás můžou porazit. Pak odejdou dokonce z naší země a nebudeme mít otroky, nebudeme mít tu pracovní sílu, že? A takže začali Egypťané surově zotročovat Izraelce. A co je tady zajímavé, ta myšlenka otroctví, útlak, pronásledování, mnoho práce, ujařmování robotou, přineslo Izraelcům požehnání. Oni měli víc a víc dětí, oni to nějak při tom všem zvládali, mohli předávat své hodnoty a měli tu naději, že jednoho dne budou svobodný národ. Možná bychom si řekli zvláštní, že? Když my jenom krátce zaspomínáme tady do toho období komunismu, tak já, který jsem se obrátil v té době, víte, já vám můžu říct, my jsme mývali malé shromáždění, my jsme se byli rádi, když jsme se někde mohli setkat různě v letě ve Stodole, na nějakých letních pobytech, ale taky běžně v nějakých domácnostech. A když třeba přijeli bratři z Rumunska, oni řekli, v Rumunsku naše sbory jsou tisícové. Přijel pastor, říkal, 3000 lidí ve sboru. Přijeli mi 5000 lidí ve sboru. Prostě komunismus, vězení, pronásledování, kontrola lidí, špioni mezi křesťany. Nebyla to lehká doba. Mnozí bratři opravdu byli vyslýcháni, někteří byli ve vězení, byli utlačováni. Víme, že bratr, jak on se jmenuje, ten farář rumunský, Rumbrand, nebo jak? Jak? Rumbrand. Tak to byl zbožný člověk ve vězení rumunském, nakonec musel, nebo byl žádán, aby vycestoval z Rumunska, skončil v Americe a zažil mnoho, mnoho let vězení. Ale co je zajímavé, církev rostla. Když jste přišli do takového sboru, tak jste, to, co Albi dneska říkal, nikdo nemusel říkat. Ti lidé se modlili, ti lidé chválili Ježíše, ti lidé se ptali, kde se v týdnu můžeme sejít, u koho je modlitba. Ti lidé se navštěvovali, ti lidé spolu plánovali, jak můžou získat další lidi, jakým způsobem budou evangelizovat. V tomto prostředí útlaku. Církev rostla. Dneska jsem v Rumunsku nebyl, ani jsem příliš o tom neslyšel a myslím si, že církev tam stále je a mnozí misionáři, kteří od tam přijíždí, tak říkají, ano, pracujeme v Rumunsku a díky Bohu za to, co se tam děje. Ale i v tom období útlaku církev rostla. Izrael se rozmáhal také početně. Co vidíme dál? Když je Bůh vyvedl z Egypta do zaslíbené země, oni sváděli bitvy, oni museli porazit ty národy, které žili v Kanánu. Oni museli zabrat tu zemi pro sebe, kterou Bůh jim zaslíbil. Oni to všechno udělali, oni bojovali, oni zabírali zem, oni začali pečovat o tuto zem. A když se usídlili, stali se svobodným národem v požehnané zemi, tak teď bychom čekali, teď bude probuzení. Teď to bude to boží království tady na zemi. Teď uvidíme, jak všichni následují Hospodina a jsou věrní Bohu. Co čteme? My čteme, že najednou nastaly sváry uvnitř toho národa. Ty jednotlivé kmeny začaly mít těžkosti mezi sebou. Izrael se rozdělil na dva království. Můžeme vidět v božím slově v Soudců 17.6, že je tam nějaký Mika, který si zřídil svoji domácí svatyni. Já přece nebudu jezdit do Jeruzaléma. Tady veznu Levitu a udělám si svoji svatyni. Prostě přesně to, co vidíme dnes. Lidé dneska si řeknou, buď to přes internet nebo přes televizní vysílání, si zřídím doma v obyvaku svoji svatyni. Toho pastora, kterého mám rád, toho kázání si pustím. Tady pozvu své přátele nebo svoji rodinu. My můžeme si pustit Hillsong nebo jinou skupinu a zaspívat si doma. Nebo si pustíme jakou českou skupinu. Že jo? A zřizujeme si podobné svatyně. A pak čteme v knize soudců, v těch dnech neměli v Izraele králi, oni ani nechtěli respektovat své soudce a každý dělal, co uznal za správné. Jak je dnešní doba tomu podobná? Když mluvíme s křesťany a zkoušíme rozebírat nějaké biblické téma, co nejčastěji uslyšíte? Já tomu věřím takto. A já zase takto. Takže já budu dělat to, co já uznávám za správné. Najednou tu není ta touha, pojďme se sejít, pojďme studovat písmo, otevřme je, podívejme, co na to říkají nějací vzdělaní lidé, ale podívejme se, co na to dělají lidé z praxi. Co na to říkají ti, kteří třeba prošli vězením a četli stejné texty, jak oni tomu textu rozumí. Pojďme se pojít do historie, jak tomu rozuměli tehdy, když se tento text psal. Učení, touha poznat pravdu, hledat ji, vědět, co chce Bůh a ne jak já tomu rozumím. Takže Izrael se dostal v zaslíbené zemi, kdy vyšli z Egypta, kdy Bůh jim požehnal, se dostal do situace, kdy každý si dělal, co on uznal za správné. V církvi organizují skupinky. Já neuznávám za správné tam chodit. V církvi organizují zborovou modlitbu. Já neuznávám za správné tam být. A můžeme pokračovat. Příští měsíc chceme mít znovu vyučovací semináře BTC. A kdo z vás uzná za správné se vzdělávat? Je to na vás. Ale uvědomme si, dneska tady není komunismus. Dneska tady není diktatura. Dneska nás nikdo nepronásleduje. Dneska jsme v období požehnání. Já si pamatuju tu dobu, kdy jsme se modlili, Pane, ať skončí tento režim. Ať přijde svoboda. Ať církev může mít svobodu kázat evangelium. Amen. Dneska to tady je. Kde jsme? Každý dělá, co si sám myslí, že je správné. Je toto požehnání? Já si to úplně nemyslím. Takže tím vám chci ukázat tu taktiku, kterou někdy nepřítel volí. Pojďme se pojat teď do novozákonní církve. Skutky 8.1. Je to situace, kdy ukamenovali Štěpána a my čteme, Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Takže Pán Ježíš zaplatil za hříšníky, založil církev, která se najednou schází, aby uctívala našeho spasitele. Všechno vypadá dobře, probuzení ve svém zárodku začíná, druhá kapitola skutku letnice, Duch svatý vylit, ohnivé jazyky, lidé se obrací, všechno to úžasné. Ale za chvíli vidíme, osmá kapitola, že začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Takže oni čekali něco jiného. Oni čekali, že Ježíš bude sedět na trůnu, na stolí království, oni budou pomáhat, budou vládnout, všichni se stanou poddanými Pána Ježíše. Ono se to vyvíjí nějak jinak. Pak si řekli, no, tak Pán Ježíš odešel do nebe, je tady Duch svatý, toho seslal letnice, 3000 obrácených. Bude to trochu jinak, ale bude to podobné. Ale osmá kapitola, kruté pronásledování. Najednou možná trošku byli překvapeni, ale víte, apoštol Pavel se nevzdal. On začal plánovat misii, objíždět města, kázat evangelium, zakládat církve a sbory a tohle pronásledování ho nemohlo zastavit. Amen. On stále měl ten oheň a řekl si, já budu kázat Krista. Lidé musí být zachráněni a nezastaví nás nic. A církev se začala rozutíkávat z Jeruzaléma a díky tomu taky nesla evangelium na jiné místa. Takže čas útisku byl časem požehnání pro církev. Pojďme se podívat trošku dál. Co vidíme v novozákonní historii? Víte, Bible je dopsána, novozákonní knihy jsou dopsány někde kolem toho roku 100, 120 a tam někde to končí ten kanon, kdy se, nebo kanon byl uzavřen později, ale ti autoři, kteří psali novozákonní knihy. A tady vidíme, že najednou my nemáme ty zprávy, jak to pokračovalo. Když čteme o vyvedení z Egypta Izraelců, tak můžeme dále číst o tom, jak to bylo v zaslíbené zemi. Takže musíme se trošku dívat mimo Boží slovo. Když se podíváme do historie, tak vidíme, že církev zakoušela pronásledování až do 3. století, až do vlády císaře Konstantina Velikého, který v roce 313 vydal edikt milánský a tímto ediktem ukončuje pronásledování křesťanů. 300 let církev žila v pronásledování. Za těch 300 let ďábel nebyl schopný církev zničit. Ne vždycky útisk je tragédie. V božích očích útisk někdy je nástroj k požehnání. Nebyl schopný církev zničit. A víte, co já si tak trošku myslím? Když to ďábel pozoroval těch 300 let a řekl si jedna generace, druhá generace, třetí generace, nikoho nejde zastavit vězením, bičováním, zabíjením. Jak je to možné, že ty křesťané nejde zastavit? Musí být nástroj, kterým je zastavím. Jaký je ten nástroj? Změnil taktiku. Jaký je ten nástroj? Císař najednou vyhrál nějakou bitvu a řekl, tady je edikt, nikdo nebudete pronásledovat křesťany, všichni budete věřit v křesťanského Boha. Protože já jsem vyhrál z jeho pomocí bitvu, Konstantin řekl. A najednou křesťanství bylo náboženství, hlavním náboženstvím v Římské říši. Najednou ti pronásledování kněží a služebníci boží dostávají určité pozice a získávají moc. Církev začíná vládnout. Pronásledování končí, svoboda přichází, ale nejenom svoboda, získávají moc a vládu a taky získávají i nějaký ten majetek. Předtím byli chudí. Co od té doby můžeme vidět? Náboženství v církvi, výstavbu honosných kostelů. Víte, pak najednou tam schází ti lidé, kteří by mohli říct, když přijdou k chromému, zlato a stříbro nemám, ale to, co mám, to ti dám. Najednou církev to nemohla říct, protože řekla, zlato máme, stříbro také, bohaté vyzdobené chrámy máme a i moc máme, ale tu boží moc jsme nějak ztratili. Ďábel změnil taktiku a podařilo se mu narušit církev, zastavit církev, zastavit ten oheň, který hořel v tom čase pronásledování. A tady se dostávám k té mé otázce. Uneseme my boží požehnání? Uneseme my svobodu, v které žijeme? Dokážeme žít v tomto čase požehnání s tím ohněm, který hoří v tobě, aniž by vychladl, aniž by zhasnul? Možná tě to nezajímá, ale mě to velmi zajímá. Já toužím potom, aby, když mi bude 70, aby jsem přišel do sboru, do svého sboru, tam, kde budu, a možná to bude tady, a abych viděl zapálené lidi, kteří řeknou, Ježíš je pán, haleluja, jenom jemu sloužíme a jeho uctíváme. Abych mohl přijít na modlitbu sboru a viděl jsem vroucí srdce pro Ježíše. Abych mohl přijít na nedělní bohoslužbu a slyšel jsem tady lidi, kteří hoří pro Ježíše. Abych viděl, že jsou tady lidé, kteří mají lásku k božímu slovu a chcou podle něho žít. Já toužím potom, aby moje vnoučata přišly na besídku a tam byli lidé, kteří milují Ježíše a řeknou, děti, musíme vám říct o tom Ježíši, kterého jsme poznali. Haleluja, to je to, po čem toužím, po čem toužíš ty. Chceš vidět církev vyzdobenou zlatem? Chceš, aby jsme měli lepší chrám? Chceš, aby jsme měli pohodlnější parkoviště? Nebo chceš vidět více boží moci v církvi? Amen. A nebo to neřešíš, kde budou chodit tvoje vnoučata? Já to řeším, mě to zajímá. Já chci, aby moje děti a vnoučata šly za Ježíšem, kterého jsem poznal. Amen. A proto my musíme hořet, aby jsme zapálili druhou generaci. Proto my musíme umět žít v tom čase svobody, aby jsme mohl dát příklad jiným. Amen. Takže někteří nezvládli boží požehnání. Když se podíváme do starého zákona na krále, judského krále Asu, vidíme v 2. Paralipomenon 16.7. Byl to zbožný muž, který začal odstraňovat všechny ty pohanské návrši. On miloval Hospodina a chtěl, aby celý národ se vrátil k Hospodinu. A tady čteme 16.7. V té době přišel k judskému králi Asovi Hanani vidoucí a řekl mu, poněvadž si hledal oporu krále aramejského a neopíráš se o Hospodina svého Boha. Vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. 10. verš. Asa se na vidoucího rozlítil. Dal ho vsadit do žaláře. Tak ho ta věc rozuřila. V oné době Asa ukřivdil mnohým z lidu. V 39. roce svého králování onemocněl Asa přetěžkou nemocí nohou, ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře. My vidíme dobrý začátek a špatný konec. My vidíme nádherný start a zapálené srdce, ale pak vidíme, ubližuje tento král lidem, proroka nechal, božího proroka nechal vsadit do žaláře, on sám onemocněl a ani to není důvod k tomu, aby se vrátil k Hospodinu. Když upevnil svoji moc a své království, odpadl od Hospodina. Neunesl boží požehnání. Joáš, další král. 2. Paralipomenon 24:22. Král Joáš nebyl pamětliv milosrdenství, kterému prokázal Jojada, jenž mu byl otcem. To byl kněz. Zavraždil jeho syna, který umírá, je řekl, ať to Hospodin vidí a volá k odpovědnosti. A pak vidíme, že služebníci nakonec krále Joáše zabili. Tady je zvláštní případ, nebo příběh v životě tohoto krále. Když měl vedle sebe zbožného kněze, který ho duchovně vedl a byl mu takovým otcem, tak všechno bylo v životě tohoto krále v pořádku. Jakmile si myslel, že je dost zralý na to, aby věci vzal do svých rukou, tak začal se mstít, zavraždil jeho syna, protože on by mohl mít také nějaký vliv v jeho království, ale nakonec on sám byl zabit. Znovu tento Joáš nebyl dobrým králem a neunesl tu pozici moci. Pojďme dál. Uziáš, další král. 2. Paralipomenon 26:16. Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšlivým, až se úplně zkazil a zpronevěřil Hospodinu svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. A kněží mu řekli, nedělej to. Tobě není dáno, abys tady pálil kadidlo. Ale on chtěl najednou zastupovat kněze. To, co se stalo s Uziášem, Bůh ho ranil malomocenstvím. Ale zajímavé je tohle. Jakmile upevnil svoji moc, jeho srdce se stalo domýšlivým. Vidíme to? Tady vidíme tu ďáblovou taktiku. Někdy vezne a pozvedne křesťana. Dá mu vliv. Dá mu moc, dá mu prožít trošku něco z nějaké slávy, učiní ho vlivným a tady to někteří nezvládnou. Najednou to srdce člověka zklame a začne být pyšné nebo domýšlivé. Král Saul, když získal moc, přestal poslouchat Hospodina. Vidíme, že také David byl pokoušen. Byl pokoušen nepřítelem, aby sečetl svůj lid, aby mohl mluvit o tom, jak vybudoval veliké království. A byl pokoušen, ale David měl pokorné srdce před Bohem. Vidíme obrovské vítězství Gedeona. Když byli podmaněni a v otroctví, Gedeon hledal Pána, nechal se jim použít. Když získali svobodu a žijou svobodným životem, tak z jeho efodu se stává nějaká modla, ke které chodí smělní celý Izrael. Znovu tady vidíme léčku, do které Gedeon a jeho dům padl. Takže často ten úpadek přišel v čase svobody, vítězství, kdy vyšli z otroctví a mohli porazit své nepřátele. Kdy Pán Bůh jim opravdu požehnal, tehdy vidíme, že najednou přišel ten největší pád. Teď, když se podíváme do Nového zákona, tak bychom mohli také si připomenout některé věci. Jak říkám, my tam máme to první století, takže se nemůžeme podívat dál, aby jsme uviděli ty, kteří se stali křesťany a padli. Můžeme tam trochu vidět Ananiáše, Zafíru, můžeme tam vidět některé pády, ale tento pád Ananiáše se Zafírou, on je ještě v tom čase toho útlaku. Nebyla to nějaká svoboda, kdy církev nějak prosperovala. Takže úplně to není dobrý příklad. Ale myslím si, že můžeme najít věci v Novém zákoně, které pro nás můžou být velmi poučné. U Lukáše pán Ježíš 21:34 říká, dávejte si pozor, aby vaše srdce nebylo obtěžkáno hodováním, opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil. Víte, v tomto čase svobody a takového pohodlného života, co někdy lidé řeší, nějak právě začnou se starat o ten svůj život. Abyste nebyli obtěžkáni staraním se o svůj tento pozemský život. Lidé najednou začnou říkat, tak tehdy jsem nesměl studovat. My jsme nemohli studovat za toho minulého režimu jako křesťané. My jsme nemohli vyjíždět do zahraničí. My jsme nemohli mít kontakt s bratry v jiných zemích. My jsme nemohli na jejich konference. My jsme měli trošku omezené možnosti. A tak jsme prostě budovali Boží království. Dneska široké možnosti. Můžeš žít, kde chceš. Můžeš studovat. Můžeš podnikat dokonce. My jsme nemohli podnikat, že? Můžeš prostě změnit profesi ve svých 40 letech. Můžeš si dodělat školu v pozdějším věku. Můžeš mít velkou rodinu, nebo nemusíš mít žádnou rodinu. Můžeš budovat nějakou kariéru. Prostě tolik možností dnes. Tolik toho starání se o tento život. Kéž bychom v tom starání mohli dát na první místo budování Božího království. Amen. Takže ten prostor svobody a těch možností před námi nás někdy odvede úplně jiným směrem. Zjevení, list do Laodikeje. Je to zjevení Jana, 3. kapitola od verše 14. Toto praví, amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený aneb horký. Ale že jsi vlažný ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se tvá hamba nahoty. A své oči pomaž masti, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Tady je zvláštní myšlenka. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. Víte, nemyslím si, že to bohatství nutně musí být staženo k nějakým materiálním statkům. Tady vidíme, že předtím je řečeno církvi v Laodikeji, že je studená, že není ani studená, ani horká, že je vlastně vlažná. Tady a to pokračuje. A ty si říkáš, jsem bohatý. Takže jakoby ta určitá vlažnost, tam je to připomíná takovou to zlatá střední česká cesta, že my Češi máme rádi tu zlatou střední cestu. Ani moc vlevo, ani moc vpravo, moc nevybočovat z davu, tak v klídečku, pomaličku, že? To je ta naše. A tady mi to připadá, že to je velmi podobné. Oni neměli ani zápal, ani nebyli studení. Oni byli vlažní, oni byli takový letní. Ani vlevo, ani vpravo, ani horlivý křesťan, ani pronásledovatel církve. Mohli bychom říct nábožný člověk. A oni si mysleli, že je to určitý poklad, bohatství. Že teď už ví, jak se to křesťanství žije. A tady jasně jim je řečeno, ty si myslíš, že už nic nepotřebuješ, ale nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, jsi nuzný, jsi dokonce slepý. Nevidíš věci v tom božím světle. A tak kéž by Pán Bůh dal milost, ať toto nemusí platit pro nikoho z nás. Víte, pokud církev se nepotřebuje scházet na modlitby, pokud církev nepotřebuje studovat Boží slovo, pokud církev nepotřebuje evangelizovat, pokud nemám touhu duchovně růst ve svém posvěceném životě, pak jsem spokojen a jsem přesně podoben této církvi v Laodikeji, kdy říkám, já už mám všechno, já už nepotřebuji. Ale pak tady je varování, aby jsme mohli koupit zlato přetavené v ohni. Tady rada, radím ti, abys koupil zlato přetavené v ohni. Abys mohl získat mast, kterou pomažíš své oči, abys viděl. Abys mohl také mít bílé roucho. Je tady výzva k tomu, aby si viděl, že ještě něco potřebuješ. A tak hledej to u Pána. Já myslím, že toto jsou rady Nového zákona, které nám mluví o tom, že církev opravdu někdy může ustrnout, zůstat stát, vychladnout. A může to být právě v tom čase požehnání, svobody, dobrého života, pokoje. Žádná válka tady není kolem nás. A toto musíme vidět. My v dnešní době zakoušíme opravdu Boží požehnání. Já nechci zlehčovat věci, které máme. Já opravdu věřím, že tento čas je odpovědí na modlitby minulé doby. Když jsme toužili po svobodě, máme ji. Když jsme nemohli cestovat, dneska můžeme cestovat a navštěvovat i bratry a sestry v jiných zemích, anebo oni můžou navštěvovat nás. My opravdu i v naší zemi bychom měli vidět to neskutečné požehnání, které máme. Máme plné obchody. Máme dostatek jídla v naší zemi. Dokonce není nedostatek vody v naší zemi. Jsou země, kde je nedostatek vody, kde lidé trpí, protože je nekvalitní voda. Pijou dešťovou vodu a různě ji filtrujou. To tady nehrozí. Díky Bohu patříme k bohatým zemím. Máme vymoženosti, které v jiných zemích nemají. Máme elektřinu ve svých domech, máme tekoucí vodu, máme střechu nad hlavou, máme důchody a jiné věci, které je opravdu sociální systém. Dokonce máme jedno z nejlepších lékařství na světě. Dneska posloucháme, jak lidé, kteří odešli do Ameriky, se jezdí léčit zpátky do Čech, odešli do Anglie, říkají, v Čechách jsou lepší lékaři, jedeme se léčit zpátky do Čech. Tohle posloucháme. Díky Bohu za to, že máme dobré zdravotnictví, máme dobré školství. Tolik požehnání, které Pán Bůh dal naší zemi. Věřím, že je to také pro modlitby těch předků, kteří měli bázeň před Bohem. A takže dnes opravdu našli bychom nedostatky ve společnosti. Mohli bychom najít nespravedlnost na jiné věci. Ale když bys chtěl na váhu dát to vše, co máš kolem sebe, tak převáží to dobro, to požehnání, ty užitečné věci, které můžeš zakoušet v této zemi. Díky Bohu za to. Ale neukradlo to něco z našeho zápalu? Nezastavilo nás to na cestě budování Božího království? Víte, David, když padl do hříchu, tak čteme v Žalmu 51:13, jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. On prostě nechtěl být odvržen od Hospodina a stále chtěl si zachovat tu blízkost ducha svatého. Když zhřešil Saul, tak čteme 1. Samuelova 15:30. Saul se dožadoval, zhřešil jsem. Nyní mi však prosím prokaž poctu před staršími mého lidu i před Izraelem. Vrať se se mnou, chci se poklonit Hospodinu, tvému Bohu, říká Samuelovi. Najednou on tam řešil nějakou poctu, kterou chce mít před lidem. A víte, on říká ne našemu Bohu, ale tvému Bohu. Tady velmi jasně říká, já už jsem se vzdálil od Hospodina. Toto nebylo pokání, které Saul činil, než to David své pokání myslel naprosto vážně. Kéž by Bůh nám dal takové srdce, když klopitnem, aby jsme se pokořili a mohli vyznávat věci Pánu. Pojďme se teď podívat trochu na ty, které můžeme následovat. V Židům 13.7 máme napsáno: pamatujte na ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře. Víte, dneska je populární poslouchat populární kazatele. Kazatele, kteří mají velmi líbivé téma. Nebo téma, které je aktuální pro můj život. A já nechci říct, že je to špatně. Je to v pořádku. Ale tady k tomu vzdělávání nebo budování se těmito kazateli přidejme někdy nauky a kázání třeba v písemné formě, které jsou zanechány těmi, kteří už došli, kteří jsou u Pána, kteří ten běh doběhli, u kterých nemusíme čekat, jak to s nimi dopadne. Dojdou nebo nedojdou. Víte, já už jsem se zklamal v některých kazatelech. Poslouchal jsem jejich kázání a pak jsem najednou se dověděl, že padli do hříchu, že opustili svůj sbor třeba. A byl jsem zklamán. Pak jsem nějak přestal se věnovat všem těm učením, které oni učili. Ale když začneš následovat učení někoho, kdo došel s vroucím srdcem, věrně k Pánu, kdo prostě se těšil na ten den, kdy bude přijat do slávy. A my tu teď máme ten jeho odkaz, jeho život, jeho učení, jeho kázání. Pak opravdu písmo nám říká, pamatujme na ně. Naslouchejme jejich slovům. Dovolme tomu odkazu, ať nás formuje. V naší historii je mnoho těchto lidí. My vzpomínáme Jana Husa. My vzpomínáme Moravské bratry. Zkusme se někdy podívat, co je odkazem jejich života. Takže chýlím se k závěru. Já se vrátím k té mé otázce. Uneseme v životě Boží požehnání. Nestratíš zápal pro Ježíše. Nevychladneš. Budeš stále horlivý. Budeš stále ten oheň předávat druhým. Budeš mít srdce pro ztracené. Když vidíš ztracené lidi kolem sebe, je ti jich ještě stále líto? A nebo už ti to neříká nic. Toto je důležité. Jestli ten čas svobody a požehnání, v kterém žijeme, v tobě neudusí ten zápal, tu vydanost Kristu, to nadšení pro něj, hledat nejprve jeho království. První list Petru 4:7. Tady nám Petr říká, konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Jak jednoduchá pravda. Žít rozumně, střízlivě, ať si pronásledován nebo je dobře. Toto slovo platí v každém čase. Žít rozumně a střízlivě a být pohotoví k modlitbám. Protože skrze modlitbu upevňuješ svůj vztah s Ježíšem. A tak tě chci pozbudit, aby si budoval dál svůj duchovní život. Abys nikdy nemusel být podobný laodikejské církvi. Kdybys měl pocit, jsem na tom dobře, už tomu rozumím, s Pánem žít umím, já už nic nepotřebuji. To je špatně. Abys stále toužil potom jít dál, ať Duch Svatý s tebou jedná, ať otvírá tvé oči, ať jsou ti odkryvány pravdy Božího slova, ať tvé srdce hoří a touží. Víte, nedávno jsem četl, jeden pastor sdílel, jak dostává dopisy od různých lidí a on sdílel jeden dopis. Jeden kazatel ve svém kázání říká, četl jsem dopis od kazatele, kterého roky znám. To byl vroucí člověk, který prostě vedl nádherný sbor a najednou mi píše, milí bratře, mám 65 let. To, co se v mém životě děje, bych nikdy nevěřil, že se stane. Tak silná žádostivost přišla do mého srdce. Já vidím, jak hřích je silný. A protože nechci padnout, prosím tě, modli se za mě. Toto je pokora. Toto je láska ke Kristu. Toto je chápání, co je církev. Toto je realita křesťanského života. Možná jsem sloužil lidem a říkal jsem, jak je to snadné žít život s Kristem, ale najednou stárnu věkem a zjišťuju, jak ta moje tělesnost, jak ty žádosti, jak ten hřích je silný. A celý život jsem mluvil o tom, utíkej od hříchu. A najednou to je těžké i pro mě. Takže vy jiní, služebníci, pomožte mi. Toto je církev. Toto je bázeň před Bohem. Toto je ochota jít dál. Toto znamená, zůstala ta mast na mých očích, abych viděl. Toto je postoj Davide. Pane, neber mi svého Ducha Svatého. A tě chci k tomu pozbudit. Aby si ten čas požehnání využil pro budování Božího království, pro budování svého vlastního duchovního života, své rodiny, svých dětí. Bratře, sestro, jednou budeš mít 20-30 let víc a budeš se dívat na to, co jsi vychoval, co jsi předal, koho jsi za Kristem vedl. Co uvidíš? Když vidím tu dnešní apatii ohledně církevního života, jak smutné to je. Jak smutné to je, když nevedeme své děti k tomu, aby neopouštěli shromáždění Božího lidu. Proč nestávat ráno s radostí? Proč v sobotu večer se s radostí nemodlit? Zítra jdeme do sboru. Haleluja. Proč nečistý verše, kde David říká, řekli mi, že půjdeme do Hospodinova domu. Haleluja. On byl nadšen z toho. Proč toto neudělat v sobotu večer s dětmi a s rodinou? Proč nevyskočit v neděli ráno a říct, haleluja, to je ten den, který dal nám Pán. Pojďme ho uctívat a chválit. Amen. Proč toto nezasít do vnoučat a pravnoučat? Když toto uvidí někoho, komu je 80, já v 50 zahořím nově. Amen. Když to uvidím od člověka, který je týden obrácený, zahořím taky. Ale bude to menší zápal, protože řeknu, já jsem to měl taky. Ale když to uvidím u někoho, kdo už má věk, kdo jde 30, 50 let za Ježíšem, tak řeknu, on má něco, co je z nebe. Haleluja! Sláva Ježíši! A to je to, co chci, aby si měl. Aby si to nikdy nestratil. Abyste to svobodně nedovolil, aby ti to ukradla. Aby si vzal svůj diář a plánoval. Boží království je na prvním místě. Amen. Haleluja. To je vše. Pojďme se modlit, ať se to stane. Pane, my ti děkujeme za to, že dnes před tvojí tváří můžeme stát. A pane, když se já dívám do tvého slova, když se dívám do historie církve, tak vidíme, jak nepřítel opravdu změnil tu taktiku, kdy nemohl zastavit tvůj lid pronásledováním. A církev rostla, také Izrael se množil a byl početný národ, když byl v útisku. Pane, a najednou přišel čas svobody a církev vychladla, začala se točit kolem věcí, které nejsou důležité. A my tě prosíme o milost, aby nám se to nestalo. Aby jsme stále viděli ty, kteří jsou ztraceni v hříchu. Aby jsme byli ti, kteří bojují na modlitbách. Aby jsme mohli být hladoví po pravdě tvého slova. Pane, o to tě prosíme, aby si nám byl milosti v tomto čase svobody a požehnání, v čase, kdy se máme dobře a místo toho, aby jsme ti za to děkovali, tak mnozí reptají, že by chtěli víc něčeho lepšího. Já tě prosím, buď nám, Pane, milostiv, aby jsme viděli věci tvýma očima, aby opravdu tvé království bylo na prvním místě v mém životě. Pane, ať se to děje v životě celého našeho sboru, ať církev může povstat v nové obnově, v Duchu Svatém, ať můžeme být tebou nově zapálení, Pane, ať můžeme mít nové zkušenosti, o kterých budeme se sdílet s druhými, Pane. To je to, co tě prosíme a taky teď vyprošujeme tvou přítomnost, ať přijde i dnes, ať Duch Svatý padne na nás, ať ty se dotýkáš našich srdcí, Pane, prosíme tě o to, ať můžeme žít jako ten svatý Boží lid, Královské kněžstvo, pro tebe králi. Amen.